وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
E lembra-te, Muhammad, de quando os que renegam a fé usaram de estratagemas contra ti para aprisionar-te, ou matar-te, ou fazer-te sair de Macá. E usaram de estratagemas, e Alá usou de estratagemas. E Alá é o melhor em estratagema.